Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għadwa tajba jena ġezmin saliba nsalmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. Programm kif tibgħu mtellem ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li matul il-programm nagħtu ħarsa li jien aħbarijiet li jkunu ġraw fl-istituzzjonijiet Ewropej, però wkoll konna elementi ta' diskussjoni dwar numru ta' inizjattivi u bħalma ħa nagħmlu llum ikollna okkażjonijiet fejn nagħmlu ftit analiżi permezz anke ta' mistiedna li jkollna dwar il-qagħda f'dak kollu li huwa Ewropew. U l-mod kif qed tiżvolġi l-sitwazzjoni fl-qasam Ewropew, però f'kuntest ta' istituzzjonijiet ukoll. Istituzzjonijiet li ftul dawn l-aħħar ftit ġranet kellhom fuq l-aġenda l-kwistjoni ta' sigurtà, kwistjoni ta' l-immigrazzjoni, ma kienx sitwazzjoni pjuttost biex ngħidu hekk normali, tant li għall-numru ta' summits konsekuttivi dawn il-kwistjonijiet kienu qegħdin jitlaw fuq l-agenda, sejħu summit straordinari u koll anka biex nejdu hekk on the fringe ta' summits normali li kienu skedati għala parti mill-skeda kellna xorta xogħol normali għaddej rapporti dwar il-progress fil-qasam ekonomiku, kwestjoni tal-qatt u l-inizjattivi bħal fond ta' investiment. Ġifieri, hemm numru ta' aspetti li jkunu qegħdin siegħu, però dawn l-affarijiet ovvjament ikunu qegħdin ukoll jieħdu ċertu rwol sekondarju fid-dawl ta' dak li jkun għaddej b'mod kurrenti. B'mod kurrenti li kif għedna jidher li l-kwistjoni ta' sigurtà issa hija priorità, minn Novembru l-aw ħadet xejra differenti, ovvjament wara dak li kien f'Pariġi, dak li ġara ftit tal-ġranet ilu f'Brussell ukoll kellu impatt fuq din l-aġenda, kellek il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. L-ukoll għalkemm mhux neċessarjament marbutin, però kienet ukoll fuq l-aġenda dak li anke beda jiġi implementat f'dawn l-aħħar jiem bil-ftehim li kien hemm mat-Turkija dwar repatriazzjoni ta' immigranti illi kwalifikawx għall-status ta' rifuġjati u illi kienu qed jintbagħtu mit-Turkija, insomma, hemm taħlita interessanti ta' argumenti. U f'dan kollu hemm ukoll sfond ta' referendum illi se jsir fir-Renju Unit dwar jekk ir-Renju Unit u x'ser jibqa' fl-Unjoni Ewropea. L-aħħar sarit tal-opinjoni pubblika jidher illi ille reġa' qiegħed minn fuq wara li kien hemm numru ta' punti fil-sħarriġ preċedenti li kienet juri li kien aktar vantaġġ fin-naħa tal dawk li jridu jibqgħu. Għandek argumenti kontra argumenti, però mingħajr dubju d-diskussjoni li qed issir f'dan il-referendum qed ikollha wkoll impatt fuq dak li qed jiġi deċiż u jsir min-naħa ta' l-istituzzjonijiet Ewropej. Biex niddiskutu dawn l-ispetti varji tal-sitwazzjoni, miegħi fl-istudio għandi l-Sergio Mallia, mhux vuċi ġdida, min jisma radio segwi l-medja, tħaxħar bida jiprezentaw kol program fuq il-qasam Ewropew, Dinja Ewropa, u miegħu xtaqt propju li jkollna ċans li f'dawn il-ftit ħin li għandna niddiskutu dawn l-aspetti varji. L-ewwel nett, Sergio, kif tevolvi l-aġenda Ewropea? Ftit tal-snin ilu predominanza kbira għall-kriżi ekonomika. Tant illi qisu kien hemm argumenti u diskussjonijiet fuq l-ekonomija biss. Kien hemm il-bidla fil-kummissjoni, kummissjoni ġdida, illi l-aġenda bdiet titkellem dwar tkabbir ekonomiku. Illum, apparti tkabbir ekonomiku, il-kummissjoni hija affaċċjata minn sfidi ġodda. Mhumiex sfidi ta' natura ekonomika, għalkemm għandek element ta' similarità fil-kuntest li l-għaqda hija punt kruċjali. Imma llum għandek sfida jien ngħidilha illi għandha rol politiku. Għaliex jekk niżolaw l-argumenti, ġifiri, niddistakkaw il-kustjoni ta' sigurtà u niddistakkaw il-kustjoni ta' l-immigrazzjoni. Naħseb, l-iktar punt illi jaqqat iż-żewġ aspetti u li wkoll kien qiegħed jwali rasu waqt il-kustjoni ekonomika kienet il-kunċett ta' proġett uniku, maqut, kontra il-kunċett ta' pajjiżi li jaħdmu għal rashom separati. Dawn l-ekk jgħaddej bħalissa għandu dimensjoni politika iktar minn ekonomika. Però kemm tara similarità fil-kwistjonijiet li għandha bħalissa l-Ewropa ma dak illi kienet għaddejja fil-kwistjonijiet ekonomiċi.
Ewwel grazzi Jesmond l-għodwa tajba l-semmija. Jiena naħseb li jekk m'hemm xejn similaritajiet f'dan kollu hemm qasam li naqblu dejjem. Li insegwi u nikteb dwar dawna l-aspetti jew ġrajiet kurrenti f'qasam Ewropew għal dawn l-aħħar 8 snin u dejjem għedna jew għall-inqas l-aġendi tal-bidla jew dawk li jridu jkunu l-aġendi tal-bidla sija politiċi jew teknokratiċi dejjem għallna li l-Ewropa tinsab f'salib it-toroq. Salib it-toroq kemm f'kwistjonijiet ekonomiċi u kemm f'kwistjonijiet politiċi li fl-aħħar mill-aħħar aħna qed nitkellmu dwar blokk ta' 28 li żviluppa u evolva matul is-snin għandu passat ukoll ta' ċertu portata għaliex f'kull enlargement, kull tkabbir li kellna tul dawna is-snin ta' blokk uniku u ta' Unjoni Ewropea dejjem kien hemm l-isfidi u anka it-taqtija ta' min u l-aqwa u l-aħjar bejn anka il-pajjiżi nafu il-Founding Fathers is-sitta tal-bidu dak li ħolqu li emnu f'dana il-proġett u li waslux sa fej qegħdin illum. Sija jekk għandniex sfidi ekonomiċi, politiċi, soċjali jew ambjentali dawn huma dejjem suġġetti li għamluna dak li aħna l-identità tal-Unjoni Ewropea ovvjament jidħol mbagħad dak li għandu x'jaqsam ma l-identità individwali ta' kull pajjiż għaliex nafu li l-Unjoni Ewropea hija maħluqa jew inkella maquda f'dak li aħna dejjem insejħulu id-diversità. Id-diversità ta' kull pajjiż li jaħdem għatih biex jibqa' bħala unit unjoni f'dana il-blokk. Is-similarità biex niġi għall-mistoqsija tiegħek nara dejjem għaliex fl-aħħar mill-aħħar ma rridux ninsew li qed nitkellmu dwar proġett magħmul minn nies. In-nies għandhom l-isfidi tagħhom, għandhom il-karattru tagħhom u fl-aħħar ma rridux ninsew li il-pajjiżi dawn l-istati 28 fl-aħħar mill-aħħar mimxiex huma magħmula minn nies. U rajna fl-aħħar 8 snin anka meta bdiet il-kriżi ekonomika u finanzjarja li laqtet l-iktar drabi ħafna drabi l-pajjiżi tal-periferija ta' l-iktar mod ħażin ħafna il-pajjiżi tal-periferija llum sallum il-ġurnata għalkemm għadna għadhom ibatu riperkussjonijiet pereżempju il-Griegi. Tifhimni u sa ċertu punt anka l-Ispanjoli fl-aħħar mill-aħħar f'dak li huwa viżibbli iktar jagħmel ħoss. Sitt snin, seba' snin ilu konna rajna li l-viżibilità kienet l-iktar fl-ambjent ekonomiku għaliex għajnejn anka l-mezzi tax-xandir li naħdmu jiena u inti fihom. Kenna din għal-kriżi magħna llum il-ġurnata għax it-taffiet u għaliex ħadna l-miżuri bħala blokk. Ħadnihom x'tajjeb jew le dak iż-żmieni tina l-parir nafu li l-Greċja f'dak li għandu x'jaqsam is-suċċessi jew inkella d-disfatti ekonomiċi xorta għadhom hemm għadhom jiddependu anka minn dak li jissejjaħ it-trojka dak li ġifieri qatt għandhom targets u miri
qabel l-elezzjonijiet fil-Greċja.
Eżatt, ġifieri. U mbagħad jinbidlu l-gvernijiet. L-gvernijiet jinbidlu skont l-eżiġenzi u anka skont ir-rieda tal-popli. Illum il-ġurnata anka minħabba il-fatt li qajjem rasu dana il-fenomenu jew inkella jiena ngħid il-disgrazzja kbira tal-militantiżmu estrem li jekk ma ma nistax namel nasal għal punt nasal bil-forza flok edina l-Unjoni Ewropea li għal suppost il-forza tar raġuni l-lum għattiġġilet ma dak li huwa jew qiegħda fi gwerra ngħidilha ma dak li huwa ħażin mil ħażin li nafu x'ismu jew għax x'qed jissejjaħ li qed jagħmlilna il-ħajja tagħna miżerja ngħidilha għaliex la vera min huwa fil-poter jgħidilna ma nibżawx u m'għandniex nċedu ma fl-aħħar mill-aħħar narġa' ngħid magħmulin minn aħna magħmulin tad-demm u tal-laħam u l-bniedem għandu għalfejn jippreokkupa ruħu meta jiffaċċjat minn dawn l-isfidi. U għalhekk l-Ewropa llum kellha bil-fors iddawwar ħarsita lejn dawn l-isfidi għaliex il-konflitt li hemm fis-Sirja li ma bidix illum u laqas beda minn Novembru li għadda jew għall-inqas sena ilu ilhom għandna is-snin dal-kunflitt fis-Sirja ma wasalniex b'mod internazzjonali. Jew għall-inqas il-forzi tar-raġuni b'mod internazzjonali u l-forzi politiċi ma waslux għall-ebda soluzzjoni u din is-soluzzjoni llum qed narawha dis-soluzzjoni li ma nstabitx qed narawha il-kawża affarijiet oħra li fil-mezzi tax-xandir llum ħarsitna kollha fuqhom. Allura is-similaritajiet huma fil-kwistjonijiet fil-problemi ġodda. Għaliex kenna nkwiet finanzjarju ma solvejnieh għadna imma forsi taffejnieh u l-mezzi tal-meditat tax-xandir l-spotlight mhux qegħdin fuqu b'mod ħafna kbir imma illum qiegħed fuq il-kwistjoni tas-sigurtà għaliex qed tolqotna fil-laħam il-ħaj.
Nistoktaw bil-programm il-Balomba, programm della mia rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea dwar numru ta' affarijiet u ġrajiet li jkun hemm l-aspett tal-politika Ewropea u
fil-kuntest tal-kwistjoni tas-sigurtà taħseb illi hemm jew jitqanqlu mistoqsijiet dwar kemm hemm id-distinzjoni bejn il-kuntest tal-Istati Membri li jiffurmaw il-proġett Ewropew. U l-istituzzjoniet Ewropeja kultant naraw is-swaba qishom jiġu puntati lejn l-istituzzjonijiet. Mentri fil-fatt forsi jridu ndawru ċertu swaba minnhom lejn il-pajjiż l-istat membru. Mhux qed ngħid għall-pajjiżna qed ngħid ma' stati varji li kollha jidher li jkollhom interessi varji. Kemm hu diffiċli li ssib armonija llum il-ġurnata fuq ċerti affarijiet għalkemm jidher li fuq element bażiċi hemm element taqbil fuq affarijiet oħra ftit inqas qbil, però jidher li l-qbil fuq il-balk tal-kwistjonijiet hemm qiegħed. Id-distinzjoni però hija tajba li ssir jew taħseb li m'għandux ikun hemm distinzjoni bejn ir-rwol tal-istati membri viżavi r-rwol tal-istituzzjonijiet.
Wieħed ma jgħaddix mingħajr l-ieħor bla dubju ta' xejn għaliex il-perm ta' kollox fl-opinjoni tiegħi huwa li l-popli huma sovrani nitnejdu ngħixu fid-diversità u inti kif taf inti fil-politika jekk qed niedu deċiżjoni politika tirrifletti r-rieda tal-poplu. Il-pajjiżi 28 bħalissa li għandhom timexxu il-gvernijiet qed imexxu lil poplu, il-poplu għandu l-eżiġenzi tiegħu u anka t-talbiet tiegħu. Pereżempju, nafu li dawn is-sitwazzjonijiet u anka dawna it-tip ta' deċiżjonijiet jaffettwaw jekk pereżempju u x'ġejja l-elezzjoni f'xi pajjiż. Nafu jekk inxem riżultati jew opinjonijiet tal-stħarriġ tal-opinjoni pubblika favur jew kontra gvern jew partit b'saħħtu fil-pajjiż, pereżempju, nieħdu l-kwistjoni tal-immigrazzjoni, jekk tara liema raġuni wieħed jimbotta ċerti affarijiet nazzar da ngħid li ovvjament pajjiż bħal Ġermanja li il-partit ta' Merkel ukoll kellu d-disfatti tiegħu b'mod reġjonali fi dan l-aħħar ikun minħabba kwistjonijiet li l-poplu qed ibħoss il-pols tal-poplu qed ibħabbat mhux favur wisq integrazzjoni ma qed iħossu l-awċ ta' dan in-nies tal-integrazzjoni ta' migranti fil-pajjiż kollok ċertu skala ta' nies li joħdu kontri kif fl-aħħar mill-aħħar il-partiti politiċi jagħmlu kollox biex iżommu s-saħħa u l-forza tan-nies warajhom iktar milli jitilfuhom. Ħafna deċiżjonijiet politiċi bla dubju ta' xejn isiru anke f'pajjiżna biex ma nkunux qed nitkellmu b'mod f'xi vakum imma ssibhom kollhom kien li fl-aħħar mill-aħħar il-politiku rid jieħu deċiżjoni li jibbilanċa fl-aħħar mill-aħħar anke li jżomm dak li jkollu. Allura l-element ta' istituzzjonijiet aħna qed nitkellmu fuq il-kwistjoni tad-difiża u tas-sigurtà li fl-aħħar mill-aħħar di bħat taxxa. L-Unjoni Ewropea ma tiddeċidix b'mod kollettiv liġijiet dwar is-sigurtà tal-pajjiż. Dik hija xi ħaġa li hija ta' id-difiża hija xi ħaġa f'idejn il-pajjiż membru. Allura vera ikun hemm policies u anka affarijiet li wieħed jisejjaħ per sim ta' informazzjoni, eċetera, eċetera, jidher li pereżempju wara l-attakk tal-Belġju ma jidhirx li kien hemm sim ta' informazzjoni kif kellha tkun għaliex kieku kien hemm forsi konna naslu nidentifikaw minn qabel bl-intelligenza fl-istituzzjonijiet fil-forzi tal-ordni. Eċetera.
Element ta' kritika li kienet kwestjoni tal-Belġju li mużax sew l-informazzjoni.
Per eżempju, ġifieri wieħed jasal jaqbel u nemmen il-pajjiżi Ewropej fil-ħsieb u fil-prinċipju jaqblu li għandu jkun hemm iktar sim ta' informazzjoni, ħidma flimkien, konġunta jew inkella bħala blok. Aħna naslu nagħmlu li dan huwa hemmhekk. Imma meta tiġi għall-prattika, għall-implementazzjoni ta' dan kollu, mhux dejjem tiġri. Għaliex? Biex il-pajjiżi minħabba l-awtonomija tagħhom mhux dejjem jafdaw laqas il-xulxin. Qed tifhim issa pereżempju kellna l-aħbar fl-aħħar jiem li l-Awstrija ħad tibgħat in-nies tagħha fuq il-fruntiera mal-Italja. U kellna wkoll il-kwistjoni li rridu diviża Ewropea magħquda tal-Unjoni Armata tal-Unjoni ilu għaddej dan it-tip ta' argument fl-Unjoni Ewropea is-snin. U jil-għajin għala, imma aħna zgur li sissa hemm fazzjoni, u ma rridux fazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, min irrid l-Ewropa federali, u min irrid l-Ewropa tal-istati, ġifieri kif qin hija llum. Dana is-soġġett ma ħajmu tqatt Jesmond.
Speċjalment issa u qed naslu għal dal-punt f'ta' diskussjoni fil-kunċett ta' Brexit. Nħobb forsi tinżel referi ħalek ħażin, però u terminu li ntuża l-iktar, il-referendum ġewwa l-Ingilterra dwar jekk ir-Renju Unit għandu xibqa' fl-Unjoni Ewropea jew le. U fid-dawl ta' dan hemm diskussjoni ta' dan it-tip.
Ħafna
dwar x'irwol u x'għandu jkun ir-rwol tal-pajjiż u s-sovranità nazzjonali komparata ma dik maqsuma?
Jena l-ewwel ħa nagħmel dan x'naħseb jena ma naqbilx mal-Ewropa alla kart. Ġifieri llum fettilli għax għandi bżonn hekk niġi aġevolat hekk, ma jgħidulek li l-alla kart dejjem kienu hekk ma jkunx hekk l-Ewropa maquda vera tisfaxxa. L-argumenti li rajna wara s-summit li kien hemm qabel dan jiġifieri fuq il-kwistjonijiet ta' kif ħa jaqblu biex jaġevolaw l-Ingilterra l-Renju Unit actually jekk wara referendum jażel vi jew va. Tista' tarahom li isma' kellna għandna gvern tar-Renju Unit li wieħed waqt elezzjoni ġenerali fil-pajjiż li jagħti l-option lin-nies tiegħu jekk jibqgħux fi sħubija ma l-Unjoni Ewropea jew inkella jmorru għal rasom u għal l-isma jena lest nġib deal ma l-Unjoni Ewropea biex jena nibqa imma bil-kondizjoni. Pajjiżi aċċettaw, illum il-ġurnata għandna qudiemna li r-Renju Unit ser jivvota dwar jekk jibqa fl-Unjoni Ewropea, l-istati membri jibaxxu rasom jomorru għall-inqas fil-Parlament Ewropew u jippruvaw jieħdu dan il-vot favur dak li ġi maqbul bejn il-kapijiet tal-istati, ġifi x'qed ngħidu aħna? Qed ngħidu li dan anke hawnhekk nafu li r-Renju Unit qam għandu saħħa ovvjament ekonomika, saħħa politika, eċetera, eċetera, li qed Is-sabiħ tagħha hija jekk meta tqabbel ħalli ma nsemmux Malta, ma jekk jagħmel l-istess Ċipru, jagħmel tagħmel l-istess il-Lituanja, tagħmel l-istess l-Italja. Ġifieri wieħed irid jieħu deċiżjoni jew inkella jifforma opinjoni fuq dawn ukoll. Hawn min jgħidlek ukoll jew mela mhux l-istess aħna Malta għamilna ukoll il-veduti tagħna u ħadna minn dana l-menu à la carte fuq il-kwistjoni tal-kaċċa. Aħna għandna id-deroga fil-kaċċa u fil-trattat ta' sħubija, dak il-famuż pakket, id-deroga għandna deroga fuq il-kaċċa. Jiġifieri issib.
Għandna deroga fuq it-tassazzjoni.
It-tassazzjoni, l-armonizzazzjoni tat-taxxa.
Infatt hemm punt ta'
diskussjoni kbira li kulħadd jiġbed minn hawn u jiġbed minn naħa l-oħra.
Naħseb anke fil-fleku ta' dakollu li ħareġ dawn l-aħħar jien il-kwistjoni ħadd tkompli.
Jiena ntik xi ħaġa u inti t-tieni tiegħek. Pereżempju jekk wieħed jieħu il-politika dik li aħna nsejħulha bl-Ingliż the neighborhood policy. Qed tifhem li għamilni anke fil-ftehim issa fuq l-immigrazzjoni nerġa' mullura f'dak li għandu x'jaqsam bejn il-Greċja u t-Turkija, l-Unjoni Ewropea dejjem ħadmet. Intik xi ħaġa
tinnegozja.
Biex jieħu lura. Issa ġieli il-pajjiżi dawk li nsejħulhom li jridu jitlu, accession countries, tifhem li jridu dejjem tajnihom l-għajnuna finanzjarja biex jirranġaw l-istrutturi legali tagħhom, jirranġaw il-mezzi tax-xandir tagħhom, ġifieri pajjiżi kif sar fl-Eastern Europe, ġifieri fis-Central East.
Pajjiż qasam tal-infrastruttura.
Qasam tal-infrastruttura. Idħol fil-blok ngħinuk imma tittimxi ma' dawna r-regoli. Ovvjament mat-Turkija pereżempju għax pajjiż kbir inna ngħidu kux ħa jidħol kux tajja biex jidħol.
Kwistjonijiet argumenti kbar. Pożizzjoni rwol jekk għandix tkun it-Turkija.
Imma kif ħadimni għall-biċċa tax-xogħol? Ħadimni ngħid ngħid mala kif ħadmitha il-blok? Aħna għandna problema bl-immigranti. Immorru għandna bżonn li dawn l-immigranti li ma jikkwalifikawx għall-status temporanju umanitarju jindbatu l-ura. X'kellna nagħmlu? Biex it-Turkija toħodhom l-ura, qabilna magħha li fi żmien qasir issa jkun hemm visa liberalization. Jiġifieri t-torok li jridu jitlu fl-Ewropa sa Ġunju, da skont il-ftehim li kien hemm, ikollhom health ikollhom għall-inqas iktar faċilitar biex wieħed jidħol fl-Ewropa mingħajr il-visa. Da qabilna mhux biss l-Italja, l-Ingilterra jew l-Greċja stess, hemm anke f'Malta. Ġifieri wieħed biex jagħmellek da, dejjem trid tinnegozja, kif ninnegozjaw jien dejjem ngħid li kif jaqblilna.
U fil-kuntest ta' dan, ovvjament, l-interessi jkunu jvarjaw u allura biex issib xi ħaġa li taqgħad ikun hemm numru ta' kurrenti, jibab ngħidilhom, pressjonijiet u diskussjonijiet varji ma' qatt ta' interlokuturi u players li jkunu involuti fis-sitwazzjoni. Sergio, noqorbu lejn it-tmiem tal-programm. Li xtaqt insaqsik mill-esperjenza tiegħek anke ġieli assistejt għall-qatt u jien tal-Unjoni Ewropea. X'taħseb li tara se jkunu l-ikbar sfidi li se jkollu l-proġett Ewropew fil-xhur li ġejjin?
Jiena naħseb li issa wkoll għajnejn id-dinja x'aħna l-Ewropa ġo d-dinja, naħseb li ħajinfluwenza wis il fejn ħaxxaqleb l-elezzjoni Amerikana. Hemmhekk ovvjament tittimbet anka il-politika li ħa taħdem b'mod globali kemm tal-Istati Uniti imma l-Unjoni Ewropea. Imma l-Unjoni Ewropea naħseb li għadbaqala biex toħroġ minn dan aċ-ċiklu li tħallna fih ta' s-sigurta. Naħseb jibqgħu They are here to stay daw il-problemi, ma sibx li ħansibu xi soluzzjonijiet immedjati, ġifieri jekk naħseb narġa' niġi s-sena d-dieħla. Naħseb li narġaw ngħidu l-istess. Inkunu għadna qed nitkellmu fuq l-istess issues. Għaliex milli jidher illum il-ġurnata qegħdin pereżempju kważi lejn in-nofs tal-leġislatura tal-Kummissjoni Juncker. Imma tajjeb nistgħu nagħmlu xi ftit ta' analiżi ta' x'għamlet il-Kummissjoni Juncker. Tħeġġet bil-pjan ekonomiku ta' tkabbir, tixpruna proġetti fil-pajjiżi, ma fl-aħħar mill-aħħar dawn il-pajjiżi wieħed ma jafx fejn qegħdin. Jekk nieħdu l-proġett ta' tkabbir u spinta, pereżempju l-proġett Malti, ħalli ma mmorrux il-bot, ma smajna xejn, kemm irid ikun malajr dawn u sa meta jrid jitlesta, ġifieri jekk wieħed irid ikabbar, seħilu l-ekonomija tagħna f'termini reali għaddejja aħjar minn tal-Eurozone, minn tal-Eurozone, ġifieri f'dak il-qed tgħid m'għandniex daqshekk bżonn li nħallu ħal meta ikonna bżonn dak it-tip ta' proġett. Ma ġol l-Unjoni Ewropea, ġifieri wieħed qed jagħti u kollox sparparja tax wieħed mhux ħadd jgħid li huma sparparja, imma l-prijoritajiet naħseb ħajbqgħu l-istess.
Inti għandek għax dawk l-axar prijoritajiet politiċi li jelenka bjom ġielet. Ħafna minnhom marbutin kemm mal-aspett ekonomiku hekk għandek punt validu, però punt importanti wkoll li semmejt inti fil-kuntest tal-elezzjoni Amerikana. U marbut ma kemm u x'ruol ħajkollha l-Ewropa bħala plejer dinji, bħala plejer globali. Għaliex f'dan il-kuntest aħna hekk qegħdin nitkellmu wkoll illi għandek kemm dak li jkun qed jiġi fil-pajjiżi terzi u fl-istituzzjonijiet terzi, x'ruol ħajkollha l-Ewropa u x'ruol ħajkollhom il-pajjiżi Ewropej b'mod globali u b'mod dinji. Sergio, aħna ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' programm il-Balomba għal din il-ġimgħa, ngrazzjak talli kont magħna, ngrazzjak ukoll is-semgħa tal-attenzjoni, appuntament għal magħkom għal bħallum tmien tiem, insemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġupli l-kom bixewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.